Ejot pa Rēzeknes galveno ielu atbrīvošanas aleju, pašā pilsētas centrā blakus Latgales atbrīvošanas piemineklim vienoti Latvijai, garām gājai uzmanība piesaista košās krāsās aptamborēti koki. Nedaudz paējot uz priekšu, skatienu piesaista arī krāsaini autobusu pieturvietu soliņi. Lielākoties uzrunātajiem pilsētniekiem šāds jauninājums patīk.
Interesanti, kāpēc gan ne?
Tagad soliņi aptamborēti. Autobusu pieturās. Nu, ko, kas tur nevajadz aptamburēt? Tas jau tādas vietas jākat aptamburēs. Kaisti kaut
ko.
Ļoti labi tagad te sēdēt ir silti. Protams, daudz labāk, ka ir. Koki krāsaini skaisti, protams, mākslinieki malači.
Malači hudožnīgi.
Saudabīgās pilsētas rotājuma idejas autoris un realizētājs Aļonu Soldāni un Solvitu Jaundzemu satieku apskatot košajos tamborējumos tērptos kokus. Rokdarbnieces ar kritisku skatienu izvērtē, vai krāsas nav izbelējušas, vai adījums nav zaudējis formu, jo pirmais koks savu tērpu ieguvis vēl vasaras sākumā un pārdzīvojis arī ilgstošās lietavas.
Līdz pirmajiem sniegiem paskatīsimies, kāda būs. Sniegu laikā, jo pagaidām redzot pēc lielajām lietavām ir mazlietiņi, viņi teiksim tādi, ja, nu, kad no, kā mazliet nobružāti izskatās, nu, papētīsim, paskatīsimies. Jā, viss ok, lai stāv līdz Ziemassvētkiem, lai priecājas.
Secinā Aļona, piebilstot, ka ideja ar krāsainu dziju aptamborēt dažādus objektus, stabus, soliņus, kokus un pat transportlīdzekļus pasaulē un arī Latvijā nav nekāds jaunums. Taču daudziem rēzakniešiem tas bija īsts pārsteigums, uz kuru reaģējuši arī dabas mīļotāji, kas satraucās, vai koka stumbram aptītā plēve zem adījumiem nebojā to. Triju bērnu māmiņa Solvita, kurai arī atrodas brīvais laiks adīšanai un tamborēšanai, steidz skaidrot, dabai kaitējums netiek nodarīts.
Ir, protams, kuri vairāk uztraucas par dabu, ka kociņš varbūt mokās un vēl kaut kas, bet mēs varam ierināt, ka nekas viņam nenotiks, jo apakšā mēs mūsu sedziņas šuvām uz agroplēves, kura elpo, un viņai tas diedziņš arī nekaitē kokam.
Runājot par autobusu pieturu soliņu aptamborēšanu, Solvita uzsver. Sākumā bijis interesanti uzzināt, kā tad pilsētnieki uztvers to, ka sešās pilsētas autobusu pieturvietās soliņām uzradīsies košs un silts rokām darināts pārklājs. Bija bažas, ka tos varētu sabojāt huligāni, taču pagājušas nu jau divas nedēļas, un visi pārklājiņi joprojām atrodas savās vietās, stāsta Solvita.
Nu, bija tāda runa, ka cilvēkiem sals sēdēt uz augstiem soliem. Un tāpēc radās ideja izmēģināt, kā tas būs, cik ilgi tas turēsies, cik ilgi tas kalpos. Un mēs ar daudzām rokdarbniecēm izmēģinājām. Tamburējām kvadrātiņus parastajā vecmāmiņas rakstā un šuvām kopā. Un tad uzlikām sešas pieturas.
Savukārt Aļona atzīst, ka darot kaut ko neierastu, vienmēr ir bažas par to, kā tas tiks novērtēts. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai būtu palīgi un domu biedri.
Mēs esam trīs dulās Paulīnas, kā mēs sevi devējam. Jo, nu, teiksim tā, kad idejas vairāk jau rodās, tā kā, man liekas, es tās ideju ģenerators esmu, bet nu, man ir ļoti superīgas meitenes. Divas ir tās, kas patstāvīgi ir mani kopā, ir Santa un Salvita. Arī viņas arī, nu, teiksim, mēs darinājām pirmo koku, mēs trietā darinājām, un otro un trešo mums vēl bija pievienojusies Natālija klāt. Nu, tad ir tā kā praktiski četritā. Bet pie pieturām mēs, ja es nemaldos, plus mīnus 15.
Koku dekorēšana un soliņu ietērpšana siltās ziemas drēbēs ir tikai viena no aktivitātēm, ko realizē Rēzeknes rokdarbnieces. Nu jau 5 gadu garumā sievietes rūpē dāvanas pilsētas jaundzimušajiem, turpinā Ļona.
Akcija Radīsim sirds siltumu ir tad, kad mēs darinam siltās lietas un dāvinam Rēzeknes dzemdību nodaļas jaundzimušajiem. Tās ir zeķītes, zābaciņu, plediņi, cepurītes. Nu, jebkas, kas ir darināts, ja, teiksim, no vilnas dzīves, un līdz ar to mēs arī tad dāvinam, teiksim, jaundzimušiem.
Rēzeknieši ir novērtējuši gan rokdarbnieču izdomu, gan uzdrīkstēšanos, gan ieguldīto darbu. Atbalstot pilsētas radošās un darbīgās sievietes, cilvēki nāk talkā dāvinot dziju. Tāpēc ļoti iespējams kādu dienu, visdrīzāk tas būšot pavasarī, rēzekniešus un pilsētas viesus gaidīs vēl kāds patīkams pārsteigums. Karīna Važnē, Iveta Čigāne, Latvijas Radio studija Latgalē.